Кадве.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио К2 Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО, заместник председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди. Господин Сиди, ще използвам случая, че вие сте член на Комисията по енергетика, за да започнем с проблемите в енергетиката. На първо място, разбира се, обществото е подразнено от увеличаването на цените. Цените на енергията, на парното, на топлата вода. В същото време днес в Народното събрание отново противопоставяне между управляващи и опозиция. Опозицията поиска оставката на Иван Иванов, председател на Комисията за енергийно и водно регулиране. Вие го спасихте. Какво се случва в енергетиката днес?
Ами, за съжаление, нищо по-различно от последните години. Наистина имаше поредното увеличение на цената на тока, което, каквато и да е неговото цифрово изражение, то със сигурност бърка в джоба на българските граждани.
Да.
По-сериозно увеличението при парното, което в юлските така топли, макар че миналата седмица си беше близо до ноемврийски,
да.
но въпреки това, нали, българите в момента това не има големия въпрос.
Да.
И поради тази причина парното беше увеличено доста, доста сериозно. Сега малко по-дълбоко, ако погледнем нещата, за съжаление, пазара е такъв и цената на природния газ, която се увеличи драстично на световните борси, покрай цялата политика на президента Тръмп, на конфронтацията между Запада, Изтока и нататък. Неща, които не са, за съжаление, в нашата компетенция. Но това нещо повиши цената на газта и съответно нямаше как тя да не бъде коригирана и в България, откъдето пък тръгнаха и цените на всички останали енергийни цени, всъщност нагоре, нали, и тока, и съответно парното. Това, което ние днес имахме поредния разговор с един Иванов по тази тема, с така възможността, защото в крайна сметка нека не забравяме, че това е един независим регулатор. Ние няма как да оказваме натиск върху него.
Една реплика само. Прощавайте, че да. Ще ви прекъсна една реплика. Нали? Да, знаете, че няма. Това, че КЕВР е независима, ама хората изобщо не го отчитат. Те казват, властта увеличи цените.
Да, знам.
Знаете го, добре.
Да, знам. Аз живея в същата държава и плащам същите сметки, така че знам перфектно какво казват хората. Аз също съм от тях. И за мен всяко едно увеличение на цената, на което и да било, съответно рефлектира върху моя и семейния ми бюджет.
Точно логично. Така.
Така че, нека обаче не забравяме тогава, когато говорим по тези теми, затова си говорихме и преди време, може би сега пак ще стане дума и за сделката за ЧЕС.
Да.
В крайна сметка държавата има конкретни механизми, с които може да влияе върху различните процеси. Някои от тези процеси са извън контрола на държавата, какъвто е случая с независимия регулатор. Той би трябвало да бъде независим и да се съобразява с пазарните неща и съответно да удовлетворява или не удовлетворява исканията на енергийните дружества. Това е неговата роля. Той трябва да регулира пазара, да бъде максимално така коректни да бъдат цените спрямо цените на световните борси и съответно спрямо пък и джоба на българина.
Да.
Това е неговата роля. Ние обаче, въпреки това, че знаем, че е независим, въпреки че знаем, че няма как да оказваме политически натиск върху него, направихме ни разговор с господин Иванов, с което той се ангажира да няма или поне да не бъдат удовлетворявани искания за големи инвестиции, които биха дигнали цената на тока още от тук нататък, за да може в крайна сметка да задържим цените на максимално близки до тези нива или дори на тези нива в продължение на един по-дълъг период от време. Разбира се, няма как да поеме твърд ангажимент за такова нещо,
така.
Няма как регулатора да каже, защото веднага ще бъдем обвинени, че от енергийните дружества, от тези компании, които са инвестирали в България някакви средства, ще кажа веднага, ето политически натиск, вие искате да ни свалите печалбите, търговията и така нататък.
Да.
Така че проблемът е много по-сериозен и дълбок и една оставка, каквато днес беше поискана на КЕВР, няма как да по никакъв начин няма да промени, за съжаление, пазарните тенденции. От друга страна, вкарването на 200 000 подписа в КЕВР
е всъщност намеса в работата на регулатора, защото по политически, чрез политически средства и натиск се оказа натиск върху регулатора, на който му се казва свалете цени, защото 200 000 човека не искат да плащат тези цени.
Да.
Ами, това е поредица от грешки на различни правителства, които са от една страна приватизирали един от тецовете в Марица, така наречените американски тецове, който така се, там се взимат много високи цени, откъдето идват много високи цени на ток.
Да.
Зелената енергия, която пък е част от аз се присъединявам в Европейския съюз, имаме задължение да имаме част от енергията ни да е зелена. Тоест всички тия неща са поредица от събития, които водят до тази цена днес и съответно пък световните борси и пазари, които определят и това увеличение към днешна дата.
Знаете ли,
нямаме много мерки, с които да контролираме този.
Аз друго си мисля. Защото каза се, че предстои отново увеличение само след някой друг месец.
А, не знам.
При 200-300 лева пенсия...
Не съм го казала.
Не, само за секунда. При 200-300 лева пенсия не рискуваме ли да спрат просто да се плащат сметките? Няма да има откъде да се вземат пари.
Ами, това са две много различни неща.
Така?
Значи едното е пенсиите и доходите на българите, защото цената може да бъде и 200 лева за мегаватт, когато получаваш 200 000 лева за плата, тогава едва ли ще те вълнува, че цената е по-висока.
Точно така. Точно така. Аз заради това казах, при 200-300 лева пенсия...
Доходи са ниски. И това ние го осъзнаваме. Това пък е другия ангажимент, който ние сме поели, да се опитаме да повишим доходите на българските граждани, до толкова, доколкото не е възможно. Говорили сме си с вас няколко пъти последната една година, имаме успехи в тази посока.
Така?
В никакъв случай не е нещо, което да носим с гордост на гърдите си, защото в крайна сметка не е с тези проценти и стъпки, с които искаме. Но смятаме, че държавата работи в правилната посока и надявам се, че ще успеем и сега с новия бюджет, който се задава, да се опитаме още малко да вдигнем пенсиите,
да,
с актуализацията на пенсиите и с повишаване на минималната работна заплата, пък която да повиши и съответно останалите заплати в държавата, би трябвало да тръгнем да така освободим и да дигнем малко повече заплатите и съответно пък с една по-стабилна и по-добре работеща икономика
да
повишим доходите на българите. Защото цените ще се вдигат, за съжаление, на световните. Световната тенденция е такава. И няма как да се откажем от зелената енергия или пък как да кажем утре на американските тецове тръгвайте си, защото вие давате много висока цена.
Да.
Има договор, има тенденции, които няма как да бъдат спрени. Това, което зависи от правителството да прави по отношение на повишение на доходите на хората, може да се работи още много в тази посока, трябва да се работи и надявам се, че ще продължим в тази посока.
Добре, това е едната тема. Другата тема, днес, която отново създаде противопоставяне в Народното събрание, това е концесията на летище София. Ние предадахме директно в ефира пресконференция на БСП за България, там говори говорителката на парламентарната група, след това и пресконференция на транспортния министър Ивайло Московски. Кажете вие като коалиционен партньор, одобрявате ли тази концесия, защо опозицията е против нея и защо управляващите в лицето на ГЕРБ настояват толкова много за тази концесия?
Аз, за съжаление, по тази тема мога да говоря много общо.
Да.
Не съм запознат въобще, не съм наблюдавал и двете пресконференции. Знам в общ смисъл
така
концесия. И то знам по-скоро това, което преди време се случи, как беше прекратено от служебното правителство.
Така.
Знам, че чрез тази концесия се търси финансиране на други големи транспортни обекти в страната и съответно влизане на свежи пари в сектор транспорт.
Така.
Но какво точно се случва и каква е причината БСП да негодуват, наистина не мога да отговоря.
Еми, те имат съмнение, че на тъмно е сделката, че прозират.
Те имат съмнение по всяко едно нещо. Аз не знам за конкретиката, иначе
да.
Пак казвам.
Добре, преминаваме нататък.
ГЕРБ искат да го направят, БСП не искат. Нали? Това е част от управление опозицията.
Още един проблем се въведе последните дни и то стана проблем между вас, коалиционните партньори, Обединени патриоти и ГЕРБ. Това са акцизите и повишаването от цените на така наречените бездимни цигари. Днес разбирам, че има някакво определено приближаване на позициите ви. По-скоро вие започвате да подкрепяте ГЕРБ. Кажете ми, моля ви, защо и как се случи това?
Ами, това е неправилна формулировка.
Кое е неправилна
формулировка? Мога да кажа, че ГЕРБ почнаха да подкрепят нас. Това, което се случи, всъщност е
нещо, което ние, така цялата коалиция, и голямата, и малката, в много по-голяма степен, страдаме последните месеци и година и нещо вече управление, това е, че не си говорим помежду си явно. Това, което нас от ДМРО и съответната така ни подразни, беше, че никой не беше коментирал с нас и то не е просто да дойде и да каже, бе, искате ли да направим това, а има си формат коалиционен съвет, на който се координират и съответно обсъждат всички тези закони, които са важни, които са законите за данъчните закони, акцизите и така нататък. Просто в петък ни беше казано, бе, тук има един закон да го подкрепим на бързо, да. Което ние, разбира се, отказахме по две причини. Едната е тази, че не се прави по този начин. Не може който и да било, който не е част от коалиционния съвет или дори да бъде част от коалиционния съвет, да говори просто с едни народни представители и да им каже, направете това и това.
Така.
Има коалиционния съвет, който определя тази политика. Второто, което е, че изведнъж повишаваме и изравняваме акциза на тези бездимни цигари до акциза на обикновените такива.
Така.
Което обаче, според нас, не е много правилно, от гледна точка на факта, че няма неоспорими доказателства, че двата вида тютюневи изделия са еднакво вредни и че едното не е по-щадящо за здравето, да, от другото. Няма такива безспорни доказателства.
Така.
Такова е изказването, между другото, на Европейската комисия, която казва, че е по-добре акцизната ставка да бъде диференцирана, т.е. да бъде различна двата начина на пушене, за двете тютюневи изделия, докато не се докаже неоспоримо, че едното изделие е точно толкова вредно, колкото и другото. За първи път, между другото, комисията подхожда по този начин. Тя обикновено е рестриктивна по отношение на акцизите и увеличава и вдига акцизите, от една страна да пълни, разбира се, бюджетите, и от друга страна да ограничи употребата на вредните продукти, като алкохол, цигари, горива и така нататък.
Да.
Това е целта на акцизите. За първи път комисията направи този диференциран подход, което само показва, че е добре да бъде даден шанс на всяко едно нещо, което би могло да се окаже по-щадящо, разбира се, не полезно,
да,
защото пушенето в никакъв случай не е полезно, но би могло да бъде по-щадящо за здравето. И така иначе ние знаем, че има милиони хора, които пушат, и няма как с магическа пръчица просто да изключим този порок от нашето ежедневие. Затова е по-добре да бъде даван шанс на тези технологии, които биха могли да бъдат по-щадящи. Това беше нашата идея. Това, което стигнахме буквално за 15 минути, 20 до днешния ден, по начина, по който трябва да се случват тези неща, за което поздравявам колегите от ГЕРБ, че веднага си взеха поука и веднага направиха това, което трябва, а именно седнахме на разговор. Нашето ръководство и тяхното ръководство на коалиционен съвет бяха сложени в моменти на масата и взехме правилното решение, с което наистина колегите от ГЕРБ, тръгвайки да защитават бюджета, да пълнят хазната с една дума, те поискат този по-увеличен акциза. Ние се съгласихме на увеличение до толкова, доколкото то трябва да бъде увеличение с 50% от сегашната ставка, което ще гарантира повече приходи в хазната, от една страна за социални плащания, това, което говорих в началото на разговор, и от друга страна пък ще бъде по-нисък акциза, т.е. няма да има такова драстично увеличение, което да изключи от пазара този продукт. Т.е. двете тези намериха общо решение в една усреднена такава, и това е пътя, по който трябва да се решават коалиционните въпроси, а не през медиите. И това всъщност е. Скандала не е между нас и тях, скандала по-скоро, че го извадихме медийно.
Да.
Един въпрос, който можехме да решим буквално за 15-20 минути.
На европейска сцена се справихме не лошо, но вътре положението е драматично. Използвам този извод на Атанас Семов, професор по европейско право, за да ви попитам защо България има повече успехи във външните прояви, а вътре в страната проблемите ни заливат, затрудняват, засипват нашия живот и нашия ден. И разбира се, към този въпрос, вашата лична оценка за приключилото българско европредседателство.
Аз давам много висока и положителна оценка за българското председателство. За това сме коментирали последните месеци, още от първия ден на председателството, вкарването на темата Западни Балкани. Тема, която мен лично като член на ВМРО винаги ме вълнувала живо. И успехите в тази посока, които са абсолютно безспорни, включително и приключване на вече 3 десетилетия почти спор за името на Македония, показва, че ние успяхме да поставим Западните Балкани там, където е мястото, в Европейския център на внимание и съответно, че нашето председателство има изключително голям успех. С това сме си говорили, че Европейското председателство няма как да има измерения за българина, за обикновени български граждани, по простата причина, че това е нещо съвсем различно, имагинерно. Европа винаги била някъде там по-далече. Тя не може да се намеси, макар че го прави по различни начини, но не може да се намеси пряко в повишаване на доходите на българските граждани, това, че сме председатели на Европейския съюз за определено време.
Да.
Така че от гледна точка на външните успехи, мисля, че сме си говорили много пъти вече, че правителството на Борисов 3 така силно във външнополитически план.
Да.
Проблемите, които са обаче в страната, със сигурност има проблеми във всеки един сектор, в който погледнем. Има нужда от сериозни реформи в различни сектори. В някои от тях реформите вървят и може би не с темповете, които им си искат на българските граждани. От друга страна, обаче, ние сами другия хубав така цитат от този вид, че няма дяволи на българския казан, ние сами си правим проблемите, създавайки напрежение върху тези, които не би трябвало да бъдат в фокуса на общественото мнение по този начин. Включително и днешната загуба на пленарно време, 2 часа и половина, дебатите по оставката на Иван Иванов, които в никакъв случай няма да доведат до сваляне цената на тока.
Да,
сменето
да.
На Иван Иванов с Петко Петков, Драган Драганов или някой си друг няма да доведат до понижаване, извинявайте, на цената на тока. Въпреки това не загубихме 2 часа и половина пленарно време, защото БСП искаха да направят този скандал, този конфликт, искаха да излязат и да кажат, ето ние правим нещо. Знаейки с ясно съзнание, те са в политиката много по-дълго от мен самия, голяма част от народните представители на БСП, знаейки прекрасно, че първо персоналната промяна няма да реши въпроса и второ, че няма да се случи, защото управляващото мнозинство, разбира се, би могло и би трябвало, ако няма сериозни нарушения, да стои зад тази комисия. Така че, ето за това е проблема. Проблема е, че вдигаме скандали от нищото с ясното съзнание, че ще блеснем като падащи звезди в медиите за ден, 2-3 и след това темата угасва и продължаваме с следващия.
Да.
Вече никой не говори за скандалите, за примерно Кумгейт и какво беше още друго, които бяха много сериозно в фокуса на медийното внимание, но те по никакъв начин не решават обикновения проблем на български граждани. Нали? Това, че са се скарали Делян Добрев и Елена Йончева, примерно, и това беше тема номер едно в държавата близо месец.
Да.
Ето за това говоря. Това е и проблема, който и с вас сме си говорили. Това е нещо, което аз лично не разбирам. Дразни ме, побърква ме. Не мога да си обясня защо по този начин, дигайки един скандал, трябва някой да се прави на... Просто да излезе, за да го видят медиите. Много по-добре е тихичко и кротичко отдолу да работиш и да свършиш работа, за която си избран, а не едва ли някой мери работата и надявам се, че бързо общество ме мери работа на народните представители и съответно на политическите партии, според това колко пъти си изказал трибуната и какво точно е казал. Защото така съм се наслушал на едни абсолютно празни дебати по теми, които нямат нищо общо с дневния ред на обществото.
Да, въпрос на виждане, на мнение и на позиции бих добавила и ви благодаря за вашия коментар и участието в Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.